Papagei? Papagei spet. Spet ne deli. Deli. Sem spet ne dela. Jaz imam res dost tega, no. Dost imam te škatle, jaz bom enkrat znorela.
Kaj pa masaža?
Kaj?
Digitalna masaža. Masiramo vas vsako drugo soboto ob pol enih na vašem radiju in na strežniku www.radiostudent.si.
Emisioner sponsoriert von Gigahertz und Kommatel.
Ja.
Kličemo na Telekomovo linijo 080 informacije.
Ja, dober dan, halo, mene pa zanima, zakaj zdaj tok draži impuls, zakaj je tako drago vse?
Dober dan, gospod. Ja, si niso draži impulzi, gospod, zelo po celi Sloveniji za isto ceno kličete.
Ja sem prej blocne, če sem jaz klical svojega soseda po telefonu.
Ja, teoretično že.
Ja, pa kako teoretičen, jaz sem vse preračunal, sem vzel une cenike, pa sem zračunal, pa je bilo prej skor še enkrat snej. Kaj fora?
Ja, to že, sam gospod Zelok, za isti denar kličete enega v Novo mesto, pa vas stane isto kot Ljubljana, veste?
Ja, sam jaz pa ne poznam nobenega z Novega mesta.
Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Tole je bil uvodni nagovor, oziroma skeč, dost resničen, oziroma po resničnih dogodkih celo, o Telekomu in njegovih operaterjih. Tole je digitalna masaža, z vami smo Borut.
Osebno, pozdravljeni.
Gašper. Oziroma Polš, oziroma Žorš, poznamo ga pod več imeni. Pridružil se nam je celo stari član Olaf.
Pozdravljeni.
In na drugi strani šipa je praktično klasičen Luka, ki ga glava boli.
In naš cenjeni Mika.
Lepo pozdravljeni. Današnja oddaja bo govorila o referendumu v Rožni dolini, oziroma po študentskih domovih, kjer so študentje odločili o tem, ali so za napeljavo Centrexovih telefonskih linij oziroma uvedbo sistema Centrex. Govorili bomo pa tudi na splošno o Telekomu in tem, kaj nam zadnje čase počne. Pa bomo kar krenili z novicami.
Izdan bo novi standard, JPEG 2000. Novost v njem je v bistvu sam ta, da vključuje wavelet kompresijo, ki omogoča tako tako kvaliteto slike, kot je ta JPEG, ki ga poznamo. Ne? JPEG je to za tiste, ki ne veste, kaj je JPEG.
To je format za digitalne rasterske slike.
Ja. Kompresija pa bo do 200:1.
Wow, zdaj pa lahko spravili toliko več porna na en CD. Juhu! Ja, Angleži imajo očitno zelo radi policijske države, zato ker nameravajo postati ena. Zdaj imajo v parlamentu ali kjerkoli že obravnavi, ne vem kako to pri njih gre, ne vem niti kako pri nas gre, ampak v glavnem obravnavajo zakon, ki bi zahteval, da vsak avto ugradijo GPS sprejemnik, ki potem logira, kako hiter se človek voz, da ga lahko potem policaji ustavi, ne glede na to, a so ga videli, kako hiter voz. Seveda se ljudje pri temu pritožujejo, pa upajmo, da se bo uspešno pritožovali, ampak mogoče bo pa le ratal dolgi roki zakona prid tudi pod pokrove fičotov.
Govori se o tem, da bo Apple open sourcal macOS 10 oziroma X. To je Apple klon Unixa, izhaja iz Nexta oziroma iz Next Stepa. V bistvu je kar luškan tako za pogledat, sam meni ni preveč všeč, ker sem ga res že nekaj uporabljal, pa tako pa ni v redu.
Kaj to pomeni, da bo outsourcal?
Open sourcal. A se neko outsourcal? Ok, napaka, open sourcal.
Z drugim
izdal bo izvorno kodo, tako.
Evo, vsak, ki bo hotel predelovati njihov macOS, bo to lahko naredil.
Ja, načeloma ne bi bilo tako.
Sam Apple... zaščiten z licencami, da se to ne bo dal tako početi.
Ne vem, ta Appleova licenca open source je malo čudna, jaz je še nisem bral, ampak ni ne vem kaj. No, pa še eno novičko imamo z Apple. Jobs je nekako postal direktor oziroma chairman and executive officer za stalno. To je tako nekako dosmrtni predsednik, kot ti to.
O, ja. No, zdaj pa dve novički iz delno z področja hardvera. Najprej, AMD je izdal 800 MHz-čnega Athlona. Se pravi K7, zame še zmeraj K7, pa ne rečejo ne vem kaj. No, to je dober, zato ker je zdaj še zmeraj hitrejši od Intla. Po drugi stran, pa ja, je to dober, no. Potem druga novička je pa to, da je Nvidia izdala GLX modul za X serverje za GeForce čipe. To pomeni, da lahko tudi z novejšimi grafičnimi od Nvidia dobite pod Linuxom 3D podporo, ampak zdaj, če bojo pa dodali še DMA podporo za te čipe, bomo pa mi prav ekstremno veseli. Prosim, Nvidia, dajte ven specifikacije za svoje čipe, da nam bo delali tako hiter, kot na Matroxih pa na ATI-jih. Hvala. Pa na 3DFX-ih, pa posopno.
Pri www.rbcomputing.com, to je ena kanadska trgovina z računalniki, kjer prodajo samo AMD, pa ponujajo eno kartico, s katero lahko spreminjamo voltažo in frekvenco procesorja Athlon oziroma K7, kot je že ljubše, kar tako med delovanjem računalnika in ga probamo overclockati in kar naenkrat imamo ene strašne super računalnike.
To pa ledene vrečke gora, ne pa obklatke.
No, še ena stvar... Prvi indijski komercialni superračunalnik, se pravi tak, ki so ga naredili superračunalnik, pa prodajo svoje usluge oziroma njegovo računsko moč, poganja Linux.
Radost. Ja. Velika Rusija je zvezo skovala in tako naprej. No, en Murusu je pa uspel iz ene računalniške trgovine, kjer prodajajo CD-je po internetu, ukrast številke kreditnih kartic ljudi, ki so tam nabavljali. Potem je tej trgovini rekel, da jim pove, kako je to naredil, samo za, če se ne motam, okoli $100,000, koliko je že hotel, tako eno primerno vsotico, pa da ne bo on ben mu povedal, da se je kaj zgodil. No, firma ni plačala, on je bil pa zloben in je postavil page, na katerem je folk lahko dobil tako nekaj kartic od 300 tisočih kartic, kolikor jih je ukradil. No, ampak finta je bila potem v tem, da je v kratkem času njegov website dobil toliko obiskov, da je moral zadevo omejiti na eno kartico po obisku. Vsega skup je pa baje kartice potalo okrog 25 tisočim ljudem na okrog po internetu. Seveda je pa za svojo identiteto dobro poskrbel, da se je ne vidi, in tudi strokovnaki, ki so jih tam okoli najeli, pravijo, da je človeka verjeten okoli najeli dobil. Bravo! Bravo!
nothing wrong, she got the whole wide world singing baby song.
Pri IBM-u so povedali, da bojo priredili svoje superračunalnike tako, da bojo lahko, oziroma ne samo superračunalnike, vse svoje računalnike, serverje in te stvari, da bojo lahko poganjali Linux. Dell pa je začel ponujati tehnično podporo za Linux na vseh svojih laptopih.
Haha, širimo se kot kuga. Ja, izšla je naslednja verzija X-ov, se pravi X386, 3.3.6 je zunaj. Zdaj podpora tudi ATI Rage 128 in vsi ste lahko veseli, ker vam nav več treba poganati frame buffer device-ov.
Zunaj, kaj ne veste, kaj so to X-i, kva je to zdaj za en hudič, pa kva je to X-free?
Vse v tem so bili oddaja, vse to
možeš vedeti. To je bila oddaja, to je bila ena izmed bolj konfuznih oddaj nasploh, ampak...
Vredo, ne, ampak o tem ja. Skozi govorimo, poslušajo pa ne vsi skozi.
Res je, X-i so grafično okolje za Linux, ki zna delati... Ja, promaš, za vse Unixe. Ki zna delati na skoraj kakršnikoli grafični, znajo pol programi teč, če so bili za X-e prikazani. V specifikaciji je celo tako napisan, da bi teoretično lahko na takem grafičnem displeju, kot ga ima Spectrum, X je poganal. Ni umejitev navzdol, navzgor tudi ni umejitev, prednost je pa to, da je cela zadeva tako prozorna, kar se mreže tiče. To pomeni, da lahko nadaljavo poganate, pa gledate tiste roje kubilc, če se še kdo spomne, kako napadajo vašo farmo v 3D, 2D ali kakršnikoli drugi grafiki.
Caldera in Microsoft sta dosegla eno izvensodno poravnavo v tožbi, ki je Caldera vložila proti Microsoftu. Mislim, da je to tista tožba glede
DOS-a.
Ja, glede DOS-a, ki je Microsoft, ko je izdal Windows, ne vem, 3.1, se mi zdi, niso laufali nad Calderino verzijo DOS-a.
Ja, čeprav je bilo še hujš, Caldera se je pritoževala za to, ker je Microsoft izdal Windows 95, ki so bili v bistvu DOS, pa prejšnji Windows je nekak skup spopani, tako da jih nisem mogel dati narazen in so celo na sodišču pokazali, da je lahko njihov DOS z manjšo prireditvijo poganal tudi Windows 95, se pravi tist grafičen umestnik in so valjda trdili, da je Microsoft tak sistem naredil sam zato, da bi Caldero izrinil iz tržišča. Jaz osebno mislim, da je narobe, da se je Caldera takole vdala, ampak 100 milijonov dolarjev je pa tudi
uredila. 100 milijonov
je? Ja, ne, mislim, da je 115.
Mislim,
da je blok. Vem, da je originalna tožba je bila za milijardo, pa še nekaj.
Zabila nek drobiš, veš.
Ja, mislim, to je njemu tako.
Ni hude. Aha, Linux je zelo dober, tudi za igračare, ki nimajo boljšega dela. Najprej prva reč, ki je on prišla, je to, da je Loti rekel, ne, Loki, kaj je z mano? Loki pravijo, da bojo zdaj naredili tudi port Alpha Centauri, pa SimCity 3000, pa gotov še česa. Loki je očitno zdaj ta glavna firma, kar se igr stiče pod Linuxom, pa upajmo, da se bo kmalo še kakšna
pojavila. Ampak dobili so konkurenco, ne?
A ja?
Ja, seveda. Tribsoft bo portal oziroma prenašal Jack the Lions na Linux.
Ekscelentno. Čim več konkurenca, tem bolj.
Pri Metroverksu so napovedali oziroma samo povedali, da ne bojo več razvijali Code Warriorja, to je eno integrirano razvojno okolje, Integrated Development Environment, temu mi rečemo. To je pač orodje za programirati, no tega ne bojo več razvijali za Linux, oziroma so zamrznili razvoj. Dost žalostno, mislim. Suckers.
Američanom se je očitno prebudila možganska celica. Vsaj njihovim zakonodajalcem, zato ker končno dovoljujejo izvoz kriptografije. Tako, za tiste, ki niste poučeni, do sedaj je veljalo, da Američan ni smel izvažati programov, ki bi omogočal enkriptiranje poljubnih podatkov. Se pravi, zato so imele ameriške firme probleme, da so morali imeti dvojne verzije programov. Kakšni ljudje, ki so se ukvarjali s kriptografijo, niso smeli izvažati po internetu pa tako prodajati programov. Lahko so pa seveda program sprintali, ga zavezali v snopčič, pa poslali pri kluže, da je kdo drug objavil. No, to zdaj ne bo več potrebno, bravo Američani, nekaj dobrega.
Njih to dobro ni, ne, se niso ja? Čisto sprostili z voza, zdaj jaz točno ne vem, ampak čisto vsega še ne dovolijo izvažiti boljše prej kot prej, bistveno boljše.
Bravo.
Gre za to, da je kriptografija šteta kot orožje.
Ja.
Zato se mi.
Ampak še zmeri se pa ne sve izvažati, ne vem, v Irak, pa v Jugoslavijo, pa v Libijo, pa ne vem, kaj mislim.
Tisti ljudje ne morejo nikjer dobiti dobrih enkripcijskih programov.
Imajo svojih matematikov.
No, na grafičnem področju, še več, kar se Unixov tiče, Matrox je izjavil, da bo plačeval denar firmi Precision Insight, ki praviloma piše driverje za grafični hardware pod Linuxom in jih pol daruje X386 konzorciju, zato da imamo vsi lahko dobro podprte grafične. Matroxovci so spravili ven en tak press report, ki je rahlo čuden. Zato, ker pravijo, da bo Precision Insight razvil driverje za G200 in G400 za naslednjo verzijo X-ov, pričemer bo prva verzija podpirala G400, ta druga verzija bo imela pa neke dodatke in bo podpirala tudi G200. Ampak jaz imam to srečo, da sledim tudi nekaterim mailing listam, lahko z gotovostjo trdim, da sta G400 in G200 tako podobna, da razlike v driverju praktično ni. Edina stvar, kar je treba, da zaznaš, kjer čip je, pa da potem mogoče vklopaš multitexturing, pa še kakšne take opcije, mogoče naštimaš kakšno uro. Tako da, lepo da Matrox tudi komu plača za razvoj njihovih driverjev, ki so bili do zdaj tako prvi open source, ki so bili, ampak še lepš bi bilo, če bi spet dal res popolnoma vse specifikacije ven, namesto da ljudi držijo v temi, kar se tiče njihovega warp core-a, pa še kakšnih podobnih reči, ki bi lahko še izboljšale delovanje 3D igrc pod Linuxom, kaj itak za druge reči grafični danes ne rabimo.
No pa pojmo na področje DVD-jev, o tem smo že govorili dost. V torek bo naslednje zaslišanje obtoženih zaradi tega, ker so na svoje domače strani dali linke na softver za razbijanje enkripcije DVD-jev. Tem Amerikancem, ki so jih tožili, ne, tem filmarjem, se slabo piše, ne, res zgleda, da jim ne bo uspelo. Ne. Na prvem zaslišanju so že izgubili, zdaj so pobrali drugo taktiko. Ne. Motion Picture Association of America, se pravi ameriško filmsko združenje, pa je uložilo tožbo proti trem ljudem zaradi nezakonitega hekanja zaščite CSS. Tako, to so vložili v drugih državah, ne v Kaliforniji, ki so tudi bolj konzervativne in to tudi mogoče jim bo pa uspelo. Jaz upam, da jim ne bo. Oni se izgovarjajo predvsem na piratstvo. Ne. Dejstvo pa je, da tisti ljudje, ki so ta CSS skrekali, so to naredili skoraj zato, da bojo lahko na alternativnih operacijskih sistemih tudi videli DVD-je. Ker drugače jih ne morejo. Playeri za DVD-je so za Windows-e, pa za macOS, pa mogoče še za kakšen operacijski sistem, za Linux recimo, ali pa za kakšen FreeBSD, pa jih ni, ne. Tako da upam, da bojo prasci amerikanski kapitalistični izgubili.
Preklete korporacije, poginite! No, danes imamo zelo dolge novičke, pa še ene par takih zelo mainstreamovskih. Prva stvar, ki se je zgodila, je to, da je nastala ena najzdružba, se pravi Time Warner pa AOL se nameravata združati, če imam boratal, in to bo nekako tako, da boste imeli potem eno, mislim, tole črna ideja, ampak en Američan bo slišal za eno novico na CNN-u, pa bo rekel, mogoče pa to ni res. Grem jaz pogledat na neodvisni medij, pa bo šel gledat po internetu. Pa AOL bo imel inštalirane filtre, tako da ne bo človek prišel do vseh informacij, do kjer jih bi lahko. In bo dobil seveda samo tisto potrditev, kar se je zgodil na CNN-u. Pa bo pa mogoče še kam drugam pogledal, pa povsod, kjer bo on pogledal, bo vse to od ene take velike firme Time Warner in povsod bojo zadeve tako, da bo sam Time Warnerju lahko služil. Se pravi, pazite se, glave vam hoče oprat.
V končni fazi bo to veliki brat, ki nas bo opazoval in samo...
Pravzaprav ne, hujš bo od velikega brata, ki opazuje. To bo veliki brat, ki nam bo vsajal vso pamet v glavo. Veš, to je hujš. Nav treba njemu sploh gledati. Oni jo sam tako rekli bojo, kaj sem, Marsovci napadajo in bojo to rekli na 100 kanalih, pa povsod boš to slišal in boš sprejel kot resnično in potem boš uničen. Konc bo s tabo, nič več naš mogo misliti.
Ok, odstopil je Bill Gates. V bistvu je odstopil sam tolk, da ni več direktor oziroma chairman and executive officer, ampak je samo še chief software architect, se pravi bo glavni za razvoj softvera pri Microsoftu. Delavci so pa še zmeraj vse njegove.
Ja, pa še tole novico, kot ta zadnjo, to je treba povedati. Transmeta, velika enigmatična firma, bo svoj procesor predstavila v sredo. Poglejte na www.transmeta.com in mogoče ne bo več pisalo This page isn't here yet ali kaj podobnega.
lepo pozdravljeni, spet smo v digitalni masaži. Nekaj je šlo narobe, ne, s tehniko. Z računalnika je samo en kanal ven prišel, kar ste verjetno pazili na stereo radijskih sprejemnikih.
Ja, no, tako v Kranju bi zelo težko opazil, razen če imaš tako zmaja, pa ne temo gor potegneno. Tole, zvoljna Ljubljana, upravičujemo se ti.
Ja, tole je bila primerno spuščanje komadov z računalnika.
Ej, ja, gremo sproba, če kaj pomaga, če tole bananca gor pa dol mečeš.
Ne.
V redu, smo pa... Ja, nadaljujemo zdaj. Danes bomo govorili o
Telekomu in njega nesreče.
In o referendumu.
Začnimo z referendumom. No. Predost časa več
okay. ni. Za tiste, ki ne veste, v Rožni dolini, v študentskih domovih, oziroma ne samo v Rožni dolini, ampak tudi po vseh ostalih ljubljanskih študentskih domovih, je potekal referendum o tem, ali uvest sistem Centrex ali ga ne uvest. In sicer referendum je baje bil poizvedovalni, tako je meni povedala direktorica študentskih domov, gospa Ksenija Preželj. To je baje pisalo na zloženkah, ki smo jih dobili vsi študenti direkt v sobe, so nam jih prinesli dragi hišniki in s tem, po mojem mnenju, udrli v našo zasebnost, čeprav to pravico imajo. Tam to ni pisalo, ne. Vsaj jaz nisem najdel. Zdaj, če je kdo tako prijazen, da mi to razloži, kje je pisalo, da je referendum poizvedovalni, meni se je zdelo, da to čisto tako. A ste zato, da Telekomu damo en kup keša, pa uvedemo sistem Centrex in s tem ISDN priključek do vsake pisalne mize, ali ne? Ampak zdaj je bil to bejo samo poizvedovalni referendum. Zato, ker je propadlo, a ne?
Jeee!
Ja, tako je, ne. Bom povedal rezultate. Udeležba je bila 51,76%. Mislim, da so to neuradni rezultati, ne? Tako da ne me pol za besedo kaj držati. Spravi, referendum komu je uspel, ker propadu bi tudi, če bi bilo manj kot 50% udeležbe. Ja, razlika je bilo pa približno 50 glasov. 50 večjih je bilo proti kot za ta sistem. No, dajmo kaj povedati o tem sistemu. Ne? Tako, linija bi bila do vsake sobe, do vsake pisalne mize. Ne bi imeli hišne centrale, ampak bi bili vezani direktno na Telekomovo centralo. To je to sistem Centrex. Telefoniranje znotraj študentskih domov bi bilo zaston. Naročnina bi bila trikrat nižja, kot jo plačujemo recimo doma. Klici znotraj študentskih domov pa bi bili zaston. Evo. Ponujala se to, kot, mislim, da je to za telefon dosti dobra rešitev. Ne? Niti ne pretirano draga, glede na to, da je naročnina dosti nizka. Za internet, za dostop do interneta pa ta rešitev po mojem ni nič vredna.
Ja, ampak tukaj se je nekako pojavil vprašanje, zakaj pa to niti ne bilo toliko zakaj bi bilo to zelo dobro, mislim, zelo slabo. Poglej, predstavljaj si. Tukaj je le v bloku 14, se je 14, ja. Ne? Dobar. Tukaj imajo link do interneta.
Ja.
In če je po študentskih domovih zaston, a ne bi bilo fino, da bi tukaj le postavili dial-in point, pa vsi ljudje bliskalno povezani kar na ta dial-in, pa bi potem klicarali direkt do neta naprej, pa bi imeli tako pravzaprav na Telekomov račun postavljeno lokalno mrežo.
Veš, kako bi to stalo? Postaviti modem in to vse?
Ja, sam prav veliko neče ima to čez Telekom, a nimajo pa oni tudi, da to postava.
No, tako bom rekel, sej zadeva v končni fazi niti ne bi bila toliko slaba, ne.
Sam en drug problem se mi zdi, da se pojavlja, kaj ga lahko jaz...
Projekt je težek 150 milijonov tolarjev, oziroma bi bil, ne. Od tega bi zbrali študentje 118 in uprava naj bi prispevala 32 milijonov.
Samo meni se zdi, da za tak denar bi pa lahko že študentje sami potegnili svoje omrežje znotraj med bloki, pa bi imeli mogoče malo slabšo linijo, pa... Ne bi imeli podpore strani Telekoma, ampak pol naročnina bi bila nična, klici med bloki bi bili zaston, prenosi podatkov za vse študente, ki imajo računalnike, bi bili hitrejši. Ja ne vem, meni se zdi, da bi se to pa res bolj splačalo.
Zakaj so lepa študentje proti?
Študenti so bili proti, po mojem, predvsem zaradi tega, ker se je Telekom tle ful forsiral zraven, ne? Mislim, zraven tistih zložnjak, ki smo jih mi dobili v sobe, ne, tako na katerih je pisalo si za, ampak predsednik študentskega sveta stanovalcev
pravi, da to ni bil ukaz, ne, ampak je bil samo poziv na referendum in tako, bla, bla, ne, sej, ne vem, sej sem imel intervju z njim, sem ga eno uro, pa ga ne moramo spustiti.
Lahko pa izsečke izpustimo.
Lahko pa spustimo, ja.
Interneta ni, radi bi ga pomeli, telefonu ni, radi pa bi jih imeli. Telekoma. Da, tisti projekt se ustavil je. Ne uviramo nobenega, ker kabli so naši in kdo se priključi na te kable, bi odločali mi. Lastniki vseh kablov po vseh domovih smo mi, študentje. Z izgradnjo sistema Centrex mi ne bi bili odvisni od Telekoma. Teh 300 torov se pobere za užičanje domov Telekoma. Mene vse kako čez par let ne bo tu.
No, to so bili izrezi, ne, tega, kar nam je povedal gospod Robi Godina. Ja, sej je fajn fant.
Nekaj, ena izjava je mene tukaj malo zmotila, ne, mi ne bi bili odvisni od Telekoma. Zdaj bom pa povedal eno kratko zgodbico, ki se dogaja pri men. Upam, da me ne bojo zato nekateri ljudje, ki bi utegnili biti užaljeni, ubil, ampak takole je. V Kranju imamo mi kabelsko omrežje TeleTV. TeleTV je kot vse, kot večina ostalih kabelskih omrežij, odvisna od Siola. Zakaj? Zato, ker je Telekom nekako takole rekel. Mi imamo po zakonu pravico, da smo monopolisti na vseh področjih telekomunikacij. Če vi povlečete svoje telekable do drugega naročnika, do drugega internet providerja, vas bomo tužili, speštali, zato smo močnejši, pa tako naprej, ampak vse to je neuradno, tako da pač noben ne more zagotovo reči, da je Telekom v resnici kaj rekel. Če boste pa seveda vzeli dostop do interneta prek Siola, ki je firma popolnoma ločena od Telekoma, zato ker Telekom je, je javen, pa ima monopol, Siol mora biti pa resna firma, ki skrbi za konkurenco, bla, bla.
Popolnoma ločena je, ja. 100% lasti Telekoma, tako da je popolnoma ločena. Ne?
Noben nima veze, kadri so čist ločeni, samo on ben ne ve, za koga dela. No, in finta je v tem, ne? Telekomovci so pa nekako dobili, da je TeleTV prek Siola priklopljen na internet. In zdaj bojo gotovo TeleTV-ovci zelo nesrečni, ampak meni se zdi, da je dostop do interneta prek TeleTV-a slab. Zakaj? Zato, ker doskrat dela počasneš, kot bi lahko, naven. Razlog tukaj je gotovo to, da jim Telekom pač ne more dati neomejenega dostopa, da so najeti linki dragi. Pač ni možnosti, da bi zelo hitro delal internet, če nimaš ogromnega denarja. Druga stvar, ki se dogaja, je pa to, da na čase kar kakšni servisi na mreži odpovejo. Naprimer, tako pred časom so premaknili DNS strežnik, kakor sem jaz razumel, so telekomovci nekaj spremenili, noben ga vnaprej upozoril in potem tam, ko jaz delam, kar naenkrat ni bilo več DNS-jev, noben ni mogel gledati po netu, razen če so manijaki na številke, pa znajo IP-je na pamet in tako, vse je bilo slabo. In to nekako bi se lahko, vsaj po mojem, dogodil tudi tukaj. Postavili bi eno omrežje, Telekom, ki je monopolist, bi rekel, ja, zdaj ste vi vsi veseli, imate skoraj zaston, zdaj bomo dal pa mi še zelo pocen Siol akaunte vsem študentom. In pol bi študentje, zato ker bi bilo to dejansko dost nekaj, da grejo na Arnes, ki je nekomercialen, pa ne služ s tem, da pride do interneta študent. Bi študenti rekli, ja, vse je v redu, a ne, grdo, da gremo klele se Siolu udinjati, ampak hej, kle gre za moj denar. In čez par let bi pa si on lahko rekel, ja, zakaj pa država tukaj vzdržuje en Arnes in bi vse skrb rekel,
da ne. To bi bilo, ne. Arnes bi propadil zaradi tega. Sej, mislim, to bi bilo logično. Še oni bi lobirali, ki imajo to keša, pa ki znajo podkupiti naše podkupljive politike. In v končni fazi bili oni sami, edini. In kaj bi se zgodilo? Oni bi dvignili cene in taj gre naša svoboda in dostop do interneta in sploh vse. Suffer je, ne?
Ja, se kaj je zdaj Telekom povzročil s svojo podražitvijo?
Ja, to on je povzročil, da včasih se zdaj bolj splača, da človeka pokličeš direkt v Ljubljano, kukor da mu pošleš mail. Ali pa še boljša stvar je povzročil. Povzročil je, da sploh ni več treba paziti na to, a je na Arnesu zasedena linija, a ni, zato ker lahko kličeš magar v Novo Gorico, pa už dobo frej linijo. Ampak, o, glej ga zlomka, se ne moreš več klicati, zaradi tega, ker te pride tok drago, da če češ izmenjati svoje ideje s kom, kaj je delač doma ali pa kjerkoli doma, te to, mislim, si tega pač ne moreš prvošati. In zato bomo Slovenci lahko veselo zaplankani.
In zdaj so Arnesovi dostopi postali precej dražji kot
Siolovi. Pazi, še boljšo foro. Zanj smo gledali v štacuni, ta stvar je bila pa najzabavna. Dvignem iz police, meni se di, da je bil S5.net, ampak nisem prepričan. CD. Zaskon dostop do interneta, 20 ur, ne en kok. Zadeva stane, meni se di, da je ne 3000 dolarjev, ali kok. Ne, moral bi še enkrat preračunavati vse, zato ker... Jaz na žalost nisem matematik, niti nimam talenta za to, ampak v glavnem smo naračunali, da če bi nabavil eno veliko količino tistih škatel s CD-jem, pa bi CD-je stran metal, pa izkoriščal samo tist začeten zaston dostop do interneta, bi se ti to v primerjavi z navadnimi klici na telefon splačal. Ja no, če šlo tako naprej, bomo hmal lahko, pa se nam bo prekleman splačal, uvedel kurirsko službo na kamelah iz različnih krajev Slovenije do drugih krajev Slovenije. Kamele bojo tovorile CD-je in dostop bo hitrejši, kakor prek telekomovih linije. Predvsem bo pa mnogo, mnogo, mnogo cenejši. Krma je danes poceni.
To je samo ena izmed paradoksalnih situacij. Druga je to, da Arnes, ki je v bistvu neprofitna organizacija, oziroma ne neprofitna, ponujajo internet neprofitnim organizacijam, šolam, osnovnim predvsem,
ja, društvom. Ja, pa srednjim. In vsem, kar in srednjim, je za skupom, pa tako, dober za nas.
In vsem tem je kar naenkrat cena interneta poskočila. Kratko. Ja. Hojla dri.
Oh.
Ne, izenačila se je.
Ja, z evropskim standardom pa tako. Ampak, tako da vam, mislim, malo smo šli gledat, ko smo hotel popljuvati Telekom, čist iskreno. Smo šli gledat cene ostalih Telekomov. Pa vsaj za Deutsche Telekom, pa po govoricah, to je spet nepreverjeno, gotovo tudi British Telekom, te telekomi so še dražji. In
ja,
zdaj...
sem, veš kaj je fora, ne? V Angliji, ne, se nekaj govori o tem, da bojo imeli cenejši dostop do interneta. Če kličeš pač enega providera, bo ceneje, kot če bi govoril po telefonu, ne?
Ja, ampak finta je o tem, da končno to niti ni važen. Zato, ker...
Ja, je, valjda, da je.
Ja, ne, zato ni, ker tudi cela Evropa, vsaj po mojem skromnem mnenju, je fubar. Se pravi, pip, prek vsake razpoznavnosti.
Fakt up je pip.
Ja, ne moramo tako obsceno govoriti tukaj. Ja, pa res. Fakt up beyond all recognition, po anglešk. In finta je o tem, ne, v Ameriki ima že en čas konkurenco med firmam, se pravi med telekom provideri. Cene so dokaj popadale. V Evropi pa tega dolg časa ni bilo, zdaj se šele začena, cene še niso toliko popadale in dajmo malo enkrat pogledati, kje so največje informacijske firme, kje se imajo fajne ljudje, kje lahko skoraj zaston prenašajo podatke, kje najhitreje raste v gospodarstvo in glej zlomek, to ni v Evropi. Zakaj ne, ne? Eni bi se vprašali, zakaj, kvaj sem, ne grejo naši tehnološki dosežki na okol, pa tako. Drugi bi pa rekli, sej, ne moramo nobenemu povedati, kva smo naredili, zato ker nas to predstane in se nam bolj splača, če ostanemo doma. To je po mojem vse, kar imam jaz zapovedati. Nažalost se moram vsem ljudem, ki so veseli, pa poslušajo upravičati, ampak jaz moram nekako laufati. Ja, ajde, preganjajo me, zle sile pa to.
No mislim, okej, dajmo to skrajšati, no Telekom je bed, dajmo ga razrušati, zdaj pa, ne vem kaj, Olaf, imaš ti še kaj za povedati?
Ne, jaz mislim, da v prihodnosti, da bo internet itak dostop, da bo zastojn, s tem bomo imeli več reklamnih sporočil, mislim, ko bo enkrat
se uporaba toliko razrasla, da se take stvari, ki se zdaj pogovarjamo, brezpredmetne, razen seveda stroši klice.
Ja. No, ampak to ni brezpredmetno.
Seolje pa to v redu naredil, ker je pač tisti, tiste številke, ki so ki se smatrajo kot dostop do interneta, so seveda ostale enake cene. Raven uporabniki, naprimer KIS-a, študentskega dostopa do interneta, ki je $1,500 stane na leto, mora plačevati pač navadno naročino kot klic. In marsikdo se sprašuje, če ne bi šel na kakšen drug sistem kot pa KIS-ov ali pa Arnesov, ne? Ja. Ki številka pomeni, da je pač to navaden telefonski pogovor, s tem pa pridobivajo razni Seoli in tako dalje.
Žalostno. Zelo žalostno. Imamo še kaj zapovedati?
Ne, mislim, da je
stvar. Pozivamo na rušenje Telekoma. Na cigaletovi se zberemo zdaj čez pol ure, pa če ima kdo kakšen dinamit, pa to, pa gremo v akcijo.
Ne, jaz mislim, da Telekom sam po sebi dela pač z največjim dobičkom, krive so pa tudi druge opletene strani od, ne vem, rečemo države, do ostalih, tudi do samih uporabnikov. V končni fazi, če je najbolj pocen, še ne pomeni, da je najboljš. Cena ni vedno merilo, tako da jaz bi povdaril, da se moramo zamisliti mi vsi, pač Telekom samo izrablja, v določeni meri zlorablja te priložnosti, ampak bomo videli, kam bo to vse skupaj pripeljalo.
Ja, no. Idemo zaključiti, da, ne, se konce.
Ja, lepo se imejte. Ja.
Spet ne deli. Sem spet ne dela. Jaz imam res dost tega, no. Dost imam te škatle, jaz bom enkrat znorela.
Kaj pa masaža?
Kaj?
Digitalna masaža. Masiramo vas vsako drugo soboto ob pol enih na vašem radiju in na strežniku www.radiostudent.si.
Emisioner sponsoriert von Gigahart und Kommatel.